Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi ishtirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, sizlar bilan birgalikda uy guruhlariga asoslangan jamoatlar borasida ko'p suhbatlar olib bordik. Uy guruhingizdagi birodarlarning erkin va mustahkam bo'lib, ruhiy o'sishlariga katta e'tibor qarating. Guruhingizdagi birodarlarni qattiqqo'llik bilan ushlab turish va hatto boshqa guruh a'zolari bilan aloqa qilishlariga yo'l qo'ymaslik ularni sizdan va o'zlari qatnayotgan guruhlardan bezdirib qo'yishi aniq. Eng avvalo, birodarlarga Xudovand bilan o'zlari bemalol muloqot qilishni o'rgatib borish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun ular ko'rinmaydigan Xudoga o'zlarining yuraklaridagi bor maqsadlarini va dardlarini bemalol aytishlari mumkinligini tushuntirib berish lozim. Albatta, ibodat orqali har birimiz ko'rinmaydigan Xudo bilan gaplashamiz. Ibodatni xuddi telefon orqali bo'ladigan suhbatga o'xshatishimiz mumkin. Chunki telefon orqali har birimiz o'zimiz istagan yaqinlarimizdan biriga telefon qilib, xohlagan mavzuda suhbat olib borishimiz mumkin. Shunisi qiziqki, ushbu suhbat davomida biz suhbatlashayotgan insonimizni ko'rmaymiz. Lekin shuni aniq bilamizki, biz aynan o'zimizga kerak bo'lgan inson bilan suhbat olib boryapmiz. Azizlar, guruhingizdagi birodarlarga ham Xudovand bilan ibodat orqali xuddi shunday suhbat olib borish mumkinligini tushuntirib bering. Albatta, guruh a'zolari kimga ibodat qilyapti va kim bilan gaplashyapti bilishlari kerak. Albatta, Rabbimiz Iso Masih Xudoning huzurida biz masihiylarni duo qilgani uchun biz ham Iso Masih nomi bilan Xudovandga ibodatlarimiz orqali murojaat qilamiz. Bundan tashqari, ibodat qilganimizda maxsus joy va vaqt kerakmasligini ham har bir guruh a'zolari bilishi lozim. Masihiy inson ishda bo'ladimi, mashinada ketyaptimi yoki bo'lmasa uyda idish tovoq yuvyaptimi, farqi yo'q. Xudovand solih insonning ibodatini doimo eshitishga tayyordir. Xudovandga qaysi tilda ibodat qilishning ham farqi yo'q. Lekin Xudovand bilan yuragingizdagi jiddiy narsalar haqida gaplashmoqchi bo'lsangiz, albatta, o'zingizga tinchroq joy topish yaxshiroq bo'ladi. Azizlar, ishonamizki, guruhingizdagi har bir birodar Xudovand bilan mustahkam aloqada bo'lib, ruhiy o'sishi uchun yordamingizni ayamaysiz. Shuning bilan azizlar, bugungi uy guruhlari mavzusiga bag'ishlangan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Bizning dilkash@najot.com elektron pochtamizga maktub yo'llab, o'z taklif va mulohazalaringizni bildiring deb qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.